prišli ste si vypočuť niečo o téme, ktorá nie je vždy možno až taká moderná alebo taká obľúbená, pretože budeme hovoriť o pomoci na inom kontinente, budeme hovoriť o pomoci v Afrike, subsaharskej Afrike, kde obidvaja títo páni roky pôsobia. A tu by som sa vás chcel opýtať, pán profesor Krčméry, Leo, obaja ste v mladosti spravili rozhodnutie pomáhať v subsaharskej Afrike chudobným ľuďom a tejto myšlienke ste zostali verní celý život. Zostali ste verní až doteraz. Väčšinou na začiatku takéhoto odhodlania býva osobná skúsenosť alebo osobný zážitok. My kresťania tomu niekedy hovoríme povolanie. Aký zážitok bol na začiatku tejto vašej cesty, kedy ste sa rozhodli pomáhať a vytrvali ste v tom až dodnes? Pán profesor.
Tak chcem povedať, že nebolo to nejaké, ďakujem veľmi pekne inak za pozvanie skerému páne starostovi, s ktorým sme sedeli v krízovom štábe. On musím povedať, bol taký z tých, bol o mnoho taký platnejší člen toho štábu ako my, doktori, čo sme tam boli, lebo mali jasné, krásne, nelekárske, lineárne zmýšľanie. To, čo tam potrebujeme, mal zdravý rozum. Pri boji proti epidémii potrebujete na prvom mieste zdravý rozum, až potom medicínu. Hej. Takže veľmi si to cením a v prítomnosti takýchto skvelých osôb, ako je teda pani poslankyňa, pán farár, ktorý v podstate v takých úplne kritických okamihu robil, viem, že som ho liečil na maláriu, takže on vlastne svoj život nastavil, takže ja by som mal hovoriť ako posledný. A to len celkom krátko, rýchlo. Ja na začiatku som vôbec netúžil robiť tropickú medicínu. Ja som chcel byť misionárom, ale keďže mi zobrali pas a keď som žiadal ho, tak mi napísali previerková komisia, že svoje nepriateľstvo voči ľudovo demokratickému zriadeniu a jej vedúcej síle komunistickej strane sa snaží maskovať statočnou prácou. Takže toto také, tento kadrový profil sa so mnou tak vliekol, že mi našťastie zobrali teda pas a ja som potom mohol ísť len do Sovietského zväzu. Lebo tam ste nepotrebovali pas, tam stačilo občiansky preukaz a tam bolo napečiatkované, že AB služebná, ja, kto mal tú pečiatku, ktorá sa dala doma urobiť. Detičky z tých hračkárskych pečiatok, viete, my sme voľa, keď dostávali prasiatka na čelo v škole, tak z toho sme vedeli si urobiť AB služebná, ja, a s týmto som ja mohol predstavať ako cel. Potom som stretol pána profesora Bencu, pred 25 rokmi mi prepustil teda svoju ladničku v Sudáne, kde v noci bolo 30 stupňov, v noci cez ne bolo 40 a vyhodil odtiaľ vakcíny, si dal do svojej a mne prepustil ladničku, takže sme mohli si ju otvoriť a tam sa dalo spať, keď ste mali otvorenú ladničku, sa nedalo spať. Takže áno, no a tak v tomto, áno, a teraz som myslel, že akože, ako sa spieva k Duchu Svätému, že v spárne hojné občerstvenie, no tak tam som teda mal možnosť troška rozmýšľať, čiže nebolo tam na začiatku absolútne nič, iba jedno nadávanie v kostole. Prečo som do kostola svätého Ladislava, hej, tam sme spievali Ivetka vie, a som si klakol a začal som nadávať Pánu Bohu. A hovorím, Pane Bože, kde si, keď, to bolo v Alžírsku, kde vtedy zabíjali fundamentalisti tie dediny, ktoré nevolili džihad. Hej, bola taká občianska vojna, vyvraždili celú dedinu, aj imáma ako prvého, tak som si klakol a začal som nadávať Pánu Bohu, hovorím, Pane Bože, akože kde si, keď tých úlohých ľudí zabíjajú, hej, kde si bol? A nemôžem povedať, že žiaden hlas alebo nič, len to bola myšlienka a to ma zmenilo. Tá myšlienka bola, kde si bol ty? A toto bolo 10 krát za sebou. A kde si bol ty? A kde si bol ty? A kde si bol ty? A ja som začal, kde? Však ja nemám ani tanky, ani lietla, ani nič. A zase, a kde si bol ty? Vtedy som si uvedomil, že každý z nás môže niečo urobiť. Vy ste dneska urobili úžasnú vec, že podporíte tu na v Angole, krajine, ktorá je asi druhá najchudobnejšia, alebo tretia, akú som kedy v živote navštívil. Hej, po Sudáne, Somálsku a Rwande, štvrtá a úplne najhoršie. Takže vy tiež teraz, vy keď zaznie hlas, kde si bol ty u vás, nebojte sa, tým, že ste tu, tak tým vlastne podávate pomocnú ruku cestou, tak ako pán profesor s cestou svojej ladičky, tak Benca, tak vy teraz cestou tým, že podporíte túto úžasnú vec, tak dáte život a budúcnosť mnohým, ktorí by mali nulovú budúcnosť, nulovú príležitosť. A to, že tu máte ukrajinské deti a ukrajinských spolubratov, tiež. Proste na vás sa nevzťahuje to, že kde si bol ty, za to vám do srdca ďakujem.
Vy ste raz spomínali na jednej diskusii zážitok s dievčatkom. myslím, že to bolo v Kambodži. Skúste ešte k nemu viac povedať, kým Leo si vezme slovo.
Áno, tam zobrajú detičky, to je normálne, dokonca sme zažili situáciu, to bolo teda v Mianmare, kde odrežú deťom ruku silonom 37 rybárským, aby mohli žobrať, lebo vedia, že nemajú žiadnu budúcnosť, tak aby boli autentické na žobranie, no tak ich zmrzačia. Hej, v tých lepších prípadoch len jednu ruku a oni potom tou odrezanou rukou žobrú a vyžobrú viac ako tí sto neodrezané. Teraz také dievčatko, ten kýpek, ktorá ku mne teda natrčila, povedali mi, ja som myslel, že mi povie, že no money, alebo niektorú, zažil som aj takú humorné žobranie, keď 90-ročná babka mi povedala no mama, no papa. Hej, tak vtedy som povedal, tak dobrý argument, ale nič iné nevedela po anglicky, len no mama, no papa. Hej, a keď to v tej 90-ke mi hovorila, tak vtedy som jej preto dal, že bola originálna proste. Toto dievčatko nechcelo peniaze, ale povedala ma give me hope. Natiahla ten kypeť, áno, z toho dúmia povedala give me hope, daj mi nádej. No, a to je dneska, čo robíte vy a čo robí Slovensko pre Ukrajinu a vy pre tretí svet.
Leo, čo bolo na začiatku tvojej cesty, keď si sa rozhodol vymeniť kariéru možno úspešného biskupa alebo poľského kniaza? Poliak. Možno, ale trošku to odľahčujem, ale rozhodol si sa ísť do Angoly a rozhodol si sa pomáhať najchudobnejším z chudobných.
Na začiatku bolo slovo. A občas to slovo sa objaví takýmto spôsobom, že človeka vytrhne z jeho prostredia a pošle niekam. Na čo? A Bielokrasovo slovo, tú nádej, o ktorej sme pred chvíľkou počuli. Ale keby mi niekto povedal pred 40 rokmi, že ty budeš kňaz, človeče, si sa zbláznil, ja? Najväčší bečer na dedine. Tu je s nami môj priateľ, kámoš Rudy, Rudolf. On je zo susednej dedinky. To je tiež misionár z Bolívie a z Papuji Novej Gvineji spolu so svojou manželkou Viktóriou. Ste tu? Ukážte sa nám. Keby nám niekto povedal, že my budeme ohlasovať Božie slovo, tak vám to poviem na rovinu, tak by sme nakopali niekam. Ale Pán Boh je podnikavý. Hej? A sme išli a sme začali ohlasovať Božie slovo. Ale to nie je len, že zoberiem si knižku i začnem čítať a učiť. Nie. Tam človek sa dotýka konkrétneho príbehu, konkrétneho človeka, konkrétnych situácií. Nedá sa inak. Pripravil som takú maličkú výstavu fotiek z Angole, z kliniky, do ktorej možno budú smerovať, nie možno, ale budú smerovať peniažky, ktoré dnes nejako získame. Pozrite sa na to, aké to sú situácie. Čoho sa dotýkame v tých konkrétnych chvíľach, keď sme spolu s niekým, s tým druhým? Je v nás občas úplná bezmocnosť, nevieme ako. Lekári to majú lepšie. Lekár si zoberie recept, pero a napíše, a teraz si zober chlorokín alebo kynín s doxycyklinom. A možno o 2 týždne už budeš fit po tej malárii. Ja som častokrát bol úplne bezmocný, lebo oni prichádzali za mnou tiež ako za lekárom. A ja som nemal žiaden šajn o medicíne. Urob niečo, gangan zambi, predsa si Boží čarodejník. Za to hovoria... Mzungu mundele. Urob niečo, ty si bielý. Ty si Boží čarodejník, ty máš... Neviem. Tak to bolo.
Ty ako hovoríš, že kráčaš touto cestou pomoci 30 rokov, profesor Krčmery 40 rokov. Čo bolo najťažšie pre vás za tieto desiatky rokov? Leo.
Bezmocnosť.
Čo to znamená prakticky?
No, bezmocnosť, to čo povedal páter, to není, aby nás to teraz nejako tak posunulo do nejakej depresie. Mm-hmm. Tá bezmocnosť má dve funkcie veľmi pozitívne. Prvá funkcia, že cítite, že sám nemôžete nič urobiť. Hej, to je dobrá bezmocnosť, lebo vieme, že všetko, čo sa deje, robí Pán Boh všemohúci. Tak ako hovoril páter o tých liekoch, my sme veľakrát nič sme mali, zrazu sme mali. Hej, teraz minulý týždeň taký zázrak, v stredu. U nás na budove všetky potraviny pre Ukrajinu sme minuli, nič nebolo. Tak hovorím, zavreme faru, zavreme maru, tak sa hovorilo. Hej. To znamená, zavreme vydaniu pre Ukrajincov. A jak som teda hľadal kvestora, že teda to zavreme, zrazu sa objavila dodávka, vyšli traja kapucíni, podľa rúcha som spoznal kapucíni, nevedel som, či sú Slováci, Rakúšani, nič, lebo nič nepovedali a vyniesli nám asi 200 kg potravín. Nepovedali nič, ani prosím nič, my sme ďakovali nič a zmysli sadli, nevieme, kde, odkiaľ prišli, čo prišli. Čiže to je takáto dobrá bezmocnosť, že poviete, že a teraz, ako sa v tej reklame píše, že kde iní končia, tam my začíname, hovoria nám zhora. Dobre, ako to bolo zlovno, tuším, alebo čo, hej, z toho naftou. Tak áno, tak toto je tá dobrá stránka bezmocnosti, že my sami nič nemôžeme. Ja vám chcem povedať, že keď tu vidím pána rektora, tak hneď mu dám takú otázku a takú výzvu a on sa toho chytí v rámci tej bezmocnosti, že všetko, čo oni vyzbierajú, tak sa dohodneme my dvaja, že my dáme raz toľko. Platí? No, tak to je, vidíte, to je, pretože povedal bezmocnosť, všetko, čo vyzbierate, my dvaja máme sponzorov, nepôjde to z našich, dáme dvakrát toľko. Dobre? No. Tak. A teraz tá druhá bezmocnosť je, že nás to naučilo modliť sa našimi pacientami alebo veriacimi. My sme mali kniaza v Sudáne, ktorý nemá nikoho v kostole, má len psa. Toho psa naučil zvoniť. Ten pes chytil do zubov ten zvonek a už bol tak naučený, že neviem, čo mu síce dal, lebo tam nič nebolo. Tak a vedel zazvoniť a bolo tam 5 alebo 6 tých sestier a boli sme tam my traja alebo 4 slovenskí doktori. Tí sme ako veľmi oslovili toho kniaza, tam nikto nechodil. Takže aj toto v tej bezmocnosti proste naučili sme. Môj striko Silvo, však veľmi dobre sa poznali s Hankou, on mi sa ma vždy pýtal, a modlíš sa za svojich pacientov? A ja hovorím, čo také debiliny táraš, že oni sa majú modliť za mňa, aby som teda dobre napísal recept, aby som sa nepomýlil, hej? Akože pani magistra Olahova vie, že keď doktori zle napíšu, tak oni to musia potom tam sanovať. No a toto je taká tiež, tak by som povedal, taká dobrá bezmocnosť, hej, ktorá by som povedal nám ukazuje takú tú pokoru. A na záver tu zazneli tiež nejaké lieky. Ja chcem povedať, že my máme lieky na všetky choroby, skoro. Okrem jednej, na BSE nemáme, na chorobu šialených krav nemáme, preto museli poraziť celý dobytok Británii, pamätajte sa, pred 25 rokmi kompletne, lebo to je choroba, na ktorú neexistuje žiadna liečba. Hej, naše jediné šťastie, ono sa vyskytuje na Orave, endemicky naše jediné šťastie, že má inkubačnú dobu 70 rokov. To je skvelé, lebo my sa z tej smrti z BSE nedožijeme. Hej, proste umreme skorej, ako by sme sa dožili smrteľnej choroby. To je super choroba. Áno? No, keď je inkubačná doba 100 rokov, viete, tak tiež má nulovú mortalitu, proste každý umre, čo sa týka mi hovoril váš spolubrat, pamätáš sa, ako si mi hovoril, že s nás umre čo najzdravší. No, tak, to je ono.
Ja keď som rozmýšľal nad tým, čo vás obidvoch spája, tak ja som tam našiel ešte jedného spoločného menovateľa, okrem pomoci chudobným ľuďom v Afrike, a to, že obidvoja pomáhate onkologicky chorým. Jeden ako lekár, druhý ako kňaz. Je to náhoda?
To nie je náhoda. To nie je náhoda, lebo možno len tam človek si uvedomí, čo znamená prítomnosť druhého človeka. Taký príbeh z Kramarov, detské oddelenie. Mama pri svojom, neviem, 6-ročnom synovi, už tam je tretí mesiac. Ja som prichádzal, navštivoval toho chlapca každý týždeň, každý utorok. A on jedenkrát sa ma opýtal, Paterko, a keď ma Ježiško zavolá, či tam tiež bude so mnou moja mačka? Viete si predstaviť, aká bola reakcia mami, hej? Ťažko to človek znaša. Čo som mal mu povedať, že tam nebude mačka? Svätý František hovorí, že Boh dopriaje nám tam, kde nás zoberie, aby boli s nami všetci tí, ktorých máme radi. Tak bude tam aj mačka.
Áno, ja keď môžem nadviazať na mačku z onkológie, tak nadviažem najprv to troška akože túto veľmi ťažkú tému, ako je utrpenie onkologických pacientov a najmä detí, troška to odľahčím, dobre? Keď sa akože teda vrátim, onkológia je pre nás aj taká určitá príležitosť k pokore. Tá ukazuje, že medicína není proti, ako není víťazom so smrťou. Hej, a ja som aj dneska zablahoželal sprostredkovanie jednému medikovi spomedzi vás, ktorý sa dostal na úplne špičkovú školu, že nech si nič z toho nerobí, že boj proti smrti je stratený. Hej, to je šťastie kňazov, že sú nad vecou, a tiež lekárom želám, aby to tak zobrali, že my nad smrťou nikdy nevyhráme. To je dopredu stratené. Ak si myslíme, že vyhráme proti, tak vtedy sa vrátime k tomu bežnému chlorochínu, že Zemegula síce má lieky proti všetkému, ako som začal v tej minulej odpovede, a nedopovedal som. A teraz to dopoviem. Ale nemá ich k dispozícii, aby ich každý mal k dispozícii. Tí ľudia v Angole zomierajú na úplne bežné veci, aké malé, pretože nemajú na chlorochín, čo stojí 5 centov. Dobre? 5 centov stojí. No, čiže toto je také, čiže máme úžasné lieky proti nádorom, ale nie sú dostupné a s tým sa musíme my v pokore zmieriť. Na jednej strane musíme bojovať proti tejto nespravodlivosti. Keď tam zomierali v Sudáne, pamätáš sa tí s diabetom jedničkou, čo je ľahká liečiteľná choroba, ak máte inzulín, tak to dieťa žije 50 rokov. A tam preto nebol inzulín, lebo poprvé si ho nemohli dovoliť, ale po druhé, nebola žiadna ladnička okrem tej pani pána rektorovej, ktorú tam dala, my sme prešli. Čiže ten inzulín sa nedal nikde skladovať. Takže my sme sa vzdali a my sme povedali, každý, kto má diabetes 1, umre a musíme to s pokorou prijať. My vieme ho liečiť, čiže v medicíne nám sa povedať, že vieme skoro všetko liečiť. Ale vieme zároveň v tej pokore, že tie lieky mnohé sú nedostupné. A to je prípad onkológie, že väčšinou tých monoklonálnych protilátok, tak pán profesor Benca s pani docentkou Šahumovou vymysleli to, že začali do 150 alebo 100 metrovej studne spúšťať vedro a 100 metrov pod zemou je taká teplota, asi 10 stupňov, tam ten inzulín prežil. To znamená, začali žiť. Jožko Šuvada začal dávať obyčajný cyklák v Ugande, hej, bežný liek, ktorý tam všetci zomierali, hej, pretože nikto nemal na bežný halierový cyklofosfamid. Hej, to znamená, že na jednej strane je to príležitosť pre pokoru v medicíne, povedať si, vieme síce všetko, ako, ale nemáme, musíme mať toľko pokor, aby sme vedeli to prijať, že jednoducho nevieme tie lieky dostať tým našim pacientom, poprvé. Na jednej strane zobrať pokoru a na druhej mieste je byť tam, kde sa dá zlostný, tak ako bola naša kolegyňa, tam nám začala nadávať, že ako to, že to vieme zabezpečiť a tak, a potom išlo do tých studní, aj obidvom nám nadávala. Čiže taká dobrá zlosť je nezmieriť sa s touto nespravodlivosťou. Dobre, aktívne proste tlačiť na tých bohatých, aby rozdelili tie peniaze tak spravodlivo, aby na tie onkologické lieky, tie monoklonály a tak, ktoré sú, aby... Takže áno, je to príležitosť pre pokoru, onkológia, hej, je to strašné si uvedomiť, že vieme to liečiť, ale proste nemáme na to. A táto príležitosť pre pokoru nám ukazuje, že úlohou medicíny nie je bojovať proti smrti. ak si povieme, že úlohou medicíny alebo teológie alebo psychológie, áno, že není. Našou úlohou je bojovať proti utrpeniu. Smrť je jediná naša istota. Jediná. Všetci vieme, že zomrieme. Zapýtali Jarčušku, čo sedí vedľa teba na kriznom štábe, že taký novinári zlostný, že koľko umrú po vakcinácii, hej, tak ja som tak rozmýšľal, tak 1 na milión je mortalita, to či to 1 na milión, 1 na 100 tisíc, ako dobre. A na to povedal profesor Jarčuška, no všetci. Dobre, čiže po vakcinácii zomrete všetci. Áno, no, takže tento nadhľad, keď budete mať, nebudete brať onkologické ochorenie ako traumu, ako trest Boží, dobre, ako neriešiteľný problém. A my ako lekári, je to pre nás impuls na vnútorné obrátenie a prijatie tejto pokory. A pre pacienta je to často šanca, aby sa obrátil. Bolo úžasné, že chodil páter Žák spovedať k nám na onkológiu. Jeho vždy, keď vyhodili vrátnici, tak on oknom vošiel, dverami ho vyhodili, okno možno, a vtedy som si uvedomil, že tí kňazi, aká to je úžasné požehnanie, pretože oni boli schopní obracať ľudí, ktorí nikdy v živote s Pánom Bohom nič dobre nemali. Viete? A to je také požehnanie, že mnoho ľudí, keď majú nádor, začnú uvažovať úplne inak, začnú sa vnútorne obracať. Viete, úplne sa proste zmenia. Pragmatické obrátenia. A podľa mňa pragmatické obranenie platí, nie? Však ten darmozatný syn, on preto sa obrátil, nie preto, že by mu to bolo ľúto, ale preto, že tie pomie mu nikto nedával, nie? Čo prasa tam dávali struky, jemu to nikdy nedával, len s závisťou na tie prasce pozeral, hej, a povedal, toľko ľudí môjho otca a toľko nádenníkov má o mnoho lepšiu situáciu. Vstúpim do seba, čiže pragmatické obrátenie. A to je to blessing of cancer. Požehnanie rakoviny. New England Journal of Medicine, čo je kompletne v izraelských rukách, napísal krásny článok. Požehnanie rakoviny. Nezmyselný názov, úplne nezmyselný. Blessing of cancer. Áno? A pritom veľmi hlboko tam povedali, a to nebol kresťan, viete, keď sa niekto volá, viete, že Aaron Katzenstein, tak to není katolík. Dobre? No, tak Aaron Katzenstein napísal, že áno, že blessing of cancer, pretože ľudia, ktorých sa nikdy by sa nezmenili, sa, keď dostanú a uvidia, prečítajú si túto diagnózu, sa dramaticky zmenia. Takže Pán Boh niekedy aj takýmto spôsobom aj na lekárov, aj na vás, aj na nás proste takto pôsobí.
Leo, chceš reagovať?
Taká moja skúsenosť, že keď som bol v Angole, tak už som to povedal, že tiež na mňa pozerali, lebo prichádzali za mnou ako za lekárom. Taká zaujímavosť, že ja som to nevnímal zo začiatku, ale pre Afričanov napríklad sen, to je taká istá realita, ktorú žijeme teraz. To, čo sa mu sníva, to je taká realita, že my teraz sme pod tento senom. A bola taká istá staršia dáma, ona prichádzala každý druhý deň na svetu spoveď a sa spovedala zo svojich nočných mor. Ja hovorím, ale viete čo, no to nie je hriech, to je len nočná mora, to sa vám snívalo, ale senior padre, to je hriech. No, tak potom konzultujem ten prípad s múdrejším, hej? So skúsenejším misionárom. Hovorí, že čo, ja podozrievam, že tá staršia dáma, ona má parazitozu. To nočné mory, zle sa sníva. Vieš čo, keď ona príde na spoveď, tak zober mebendazol a daj jej to za pokanie, nech si to zoberie. Tak ona prišla, zobrala si to naraz, vodičkou popila. Nemá to dobrú chuť, ale ona to zobrala, popila vodičkou i zmizla. Dva týždne babička sa neobjavila. Po dvoch týždňoch prichádza ma boskava, hovorím, Gangan Zambi, ty Boží čarodejník. Porodila som. V vašom veku. Porodila, a čo ste porodili? No, chada. No, pasovnica. Ako, to je tiež opočúvanie. To je opočúvanie.
No, ja chcem povedať, že to medicínsky to sedí, lebo pásomnice vám zožerú také veľké množstvo stavebného materiálu na krvinky. To, čo Páter hovorí, to absolútne vedecky sedí, že tí ľudia majú ťažkú anémiu. Keď im dáte antiparazitikum, tak ten had, áno, ten teda pásomnica, ale môže to byť aj detičky, škrtavky alebo mrle, čokoľvek, to ide preč. A vtedy tie živiny, ktoré dostávajú, lebo viete, problém v Afrike okrem infekcie hladomor, že oni majú tie parazity, žerú B12, železo, proste všetko, z čoho sa tvoria krvinky. Keď máte malo krviniek, máte hypoxiu. Keď máte hypoxiu, tak máte desné sny, to sa volá pavia nocturnus. Deti, ktoré majú nižšiu koncentráciu kyslíka, a my sme tam, koľko mali Ďurko, tie ženy tam teraz na tropik, ale pod 50 hemoglobín, keď máte pod 50 hemoglobín, tak už v podstate sme bez tlakový, bez pulzový na patológii, hej. Hej, ale oni sú adaptovaní a oni vydržia aj yes. Takéto pomalá. Takže toto ozaj skutočne medicínsky sedí. Keď zvýši sa troška to prekrvenie mozgu, nemáte také udesné sny. Hej? No ale ja poviem len tropický vtip, ak môžem k tomuto prípadu, aby som to troška teda odľahčil. Jeden slovensko-tropický, že hovorí tiež, že mám desivé sny, pán doktor. No a ten psychiatr hovorí, no takých ja tu mám každý deň 20, tak tu si dajte tento. Viete, ale mám hrozné sny, viete, strašné sníva. Čo sa mám také strašné sníva? Hej? Ako teraz poviem, není to parazitofóbia, lebo mnohí pacientom sa sníva o parazitoch. A hovorí, viete, sníva sa mi, že je svokra oproti mne v aleji a na vrtiaske vedie krokodíla. Tak hovorím o ten psychiatr, no to je ozaj strašný sen. To vám musím zjeť, dám vám haloperidol kvapky, áno. To je strašné, to by som sa ja akože nespal. Je to hrozné, viete, predstavte si, pán doktor, no predstavte si tie zahnuté pazoriska. Viete, a teraz tie obrovské zahnuté zuby a tie karpavé oči, viete. No a hovoríte, psychiatr, to je ozaj desný sen, tak vám ešte zvýšim dávku toho haloperidolu. A jak sa pýta pán starosta, a teraz pacient hovorí doktoru, ja si teraz ešte, prosím vás pekne, predstavte toho krokodíla. Takže to je troška prvý taký tropický krokodílový, hej. A teraz o tej mačke, pán rektor, povedz nám, čo to je liečba mačkami v tropu?
Tuto.
Čo to je liečba mačkami?
Tak v Afrike sa na liečbu dá využiť všeličo a je aj také ochorenie, ktoré sa u nás nevyskytuje. Je to malomocenstvo, spôsobuje to teda jedna baktéria. A princípom toho ochorenia je to, že ľudia strácajú cit, že odumrú im tie nervové zakončenia a preto potom odpadávajú prsty, lebo niečo chytia horúce alebo šlapu a tie rany sa potom následne infikujú, oni necítia, že teda že majú otlaky a podobne. No a sú tam trebárs aj potkany, to znamená, môže sa stať, že keď takého pacienta liečite, že on spí v nejakom svojom tukule a príde tam nejaký potkan a začne mu obhrízať nohy, on to necíti, samozrejme potkany si zuby neumývajú, takže potom následne do toho vstupujú infekcie. Takže my sme tam chovali mačky a sme tým pacientom dávali mačky domov, oni si ich priviazali za nohu v tom tukule a mačka to tam potom v noci strážila. Takže bolo to také zaujímavé, že človek musí niečo vymyslieť, aby teda dokázal vyriešiť problém. Samozrejme, vždy sa to nepodarí, ale niekedy človek v takomto aj veľmi nejakým netradičným prístupom môže byť úspešný. Takže dostávali sme, rozdávali sme mačky.
To sa volá gátoterapia, čiže to není to len na depresiu na Slovensku, ale je to aj na liečbu malomocenstva a jeho komplikácie.
A najmä černé mačky.
Áno. Čiže toto je na odľahčenie, že tá mačka vás zachráni pred ťažkou infekciou a pred smrťou. Keď priviažete tú mačku na nohu, a ešte jedna vec je, že oni majú podstatne menej popáleniny. Lebo tým, že to neuropatická choroba, necítite tú bolesť, ty si to videl opakovane,
no, Angole
je veľa lepry. Hej? A tým, že je to necítite tú bolesť, tak veľakrát oni, jak spia pri tom ohni, lebo zase ohni chráni proti tarantulám a škorpiónom, hej? Tak vtedy oni sa si opália tie chodidlá a necítia to. A tam dostanú infekciu. A tá mačka, tá ho zobudí. Tá on, keď tie nohy si ťahá do tej pahreby, a ona ho proste zobudí, začne škrekotať a tým ho zobudí a tým ho zachráni ho pred popáleninou a pred ťažkou teda infekciou. Takže to je druhý prípad o mačke, ktorý je teda proste mimoriadne dôležité. Viete, zviera na prvý pohľad to vyzeralo, keď si spomenul tú mačku, ale to môže byť To tonu antibiotík zachrání také zviera. Keď máte ťažkú infekciu, dáte tonu antibiotík, pacient aj tak zomre. Tak to, čo pán rektor povedal ako žart, že pani Žarda, teraz keď sme v tieni farskej budovy, poviem ten tretí prípad o mačke, že prišiel tu na, jak učili páni farári, náboženstvo na škole, tam prišla vizitácia. Pán biskup prišiel na vizitáciu a teda sa pýtal, no tak ukážte, pán farár, pán kaplan, ako ste naučili deti nábožko. No tak, a on hovorí, tak prosím pekne, ja poviem príklad na hriechy a uvidíte, že oni jak perfektne reagujú. Tak príklad, Ferko ukradol jablko, proti ktorému prihláseniu prikázanie sa prehršilo. Všetci volali, proti nepokradneš, áno? Miško zabil zajačika, proti, prepáčne, myslím som teraz na teba. Proti ktorému prikázaniu sa prehrešil, tak všetko proti nezabiješ. A hovorí pán biskup, to je moc ľahké, to také na mňa neplatí. Ja dám teraz príklady, ja dám, tak deti. Ferko odstrihol mačke chvost, proti ktorému prikázaniu sa prešiel dlho, ticho. Ono sa hlási Ignácko, to je zle, keď sa Ignácko hlási. Hovorím, pán biskup, no nie som si istý, buď proti šiestému, alebo proti deviatému. Proti šiestému, alebo deviatému. A jak si na to prišiel? No, viete, pán farár, on nás vždycky tak učil. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Takže to je tretí. Tu, v chlamackej školy, hej, trošku na odľahčujú.
Ťažko sa mi teraz premostiu na ťažkú tému, alebo na zložitú tému, ale vy ste viackrát spomenuli o nedostatku napríklad zdravotníckej pomoci v Afrike. A čo považujete za najväčšie zlo vo svete? Tá otázka je trošičku taká sugestívna, alebo až manipulatívna. Čo je to? Je to vojna? Je to hlad? Je to chudoba? Čo považujete za najväčšie zlo vo svete? Alebo je to zlé životné prostredie?
Chamtivosť.
Rozved to.
Nedá sa to lepšie povedať.
Chamtivosť. Pozerám len na seba.
Choroba nášho ega? Myslíme v prvom rade vždy iba na seba?
Áno.
Za akým najväčším zlom si sa ty stretol vo svete? Ako si sa s ním vyrovnal?
Vyrovnávam sa.
Ako?
Za smrťou. Tam, kde som pôsobil, tam bola vojna. Tam sa strelalo do ľudí tak, ako dnes sa strela na Ukrajine. Človek nemôže súhlasiť s tým, že niekto zoberie život takého dieťaťa. Aký je dôvod? Prečo? To sú také otázky, ktoré nosíme v sebe. A ja hovorím o tej bezmocnosti. Ja hľadám spôsob, ako sa s tým vyrovnať do dnes.
Čo ti pomáha sa s tým vyrovnať?
A občas už neviem čo. Neviem. Viem, že taký liek, keď si sadnem i čítam Božie slovo, to nie je len odčítanie, ale to je také presvedčenie, že to Božie slovo je nám darované na tie chvíle, ktoré sú ťažké, ktoré sú bezmocné. Že to Božie slovo nás nájde tam, kde sme. Konkrétne, aj po tej vnútornej stránke. To slovo prichádza tak, ako dar.
Čiže Božie slovo je to, čo ťa zachraňuje?
Áno.
Ja by som povedal taký príklad na to presne, čo hovoril teraz pán kaplán, pán farár, čo padre. Že ja som sa strašne trápil a to bol jediný liek, čo fungoval. Strašne som sa trápil, vieš, keď nám umierali deti a nevedeli sme s tým, že na maláriu zomierali deti, úplne malé deti. Zomre na svete, zomre každý rok 600-700 tisíc detí teraz a z toho 95% zomre Angola, Mozambik, Kongo, subsaharská Afrika. 90%. A teraz, viete, akože mali sme aj lieky. Mali sme, dávali sme chinín, bol vtedy chinín, bol chloramfenikol k tomu na meningitido, potom bol artemizín. Mali sme lieky a tí deti aj tak zomreli, lebo prišli neskoro. Lebo najbližšia nemocnica, neviem u vás, koľko bola, 100 kilometrov. Nie, Mapuorde Ďurko bola jediná nemocnica. Rumbek 80 kilometrov, Jirov 100 kilometrov.
3 dni pešo.
3 dni pešo, lebo tam neboli žiadne cesty. Tak aby som teraz urýchlil, že akože dosť ma to deptalo. Jednak, že sme chodili na Svetu Anšu, to nám veľmi pomohlo najmä na Haiti. Na Haiti bolo strašné, že bol kostol, ten bol úplne zrútený a na ruinách pán farár slúžil každé ráno Svetu Anšu na ruinách kostola. Povedal nám, že nič si z toho nerobte, čo vidíte, nech vás to nedemolizuje, lebo to je následok chamtivosti. To, čo povedal pán farár. Presne toto som počul pred 12 rokmi na omši na Haiti. Chamtivosť, lebo povedal, viete, vy na západe, vy nedáte dosť peniazy tým úbohým ľuďom, aby si postavili domčeky, oni si urobia hniezda lastovičie, pri zemetrasení sa to zrúti, to je jak vojna a oni zahynú. Takže nič, je to normálny jav toho, že sú dva svety, jeden je svet chudobných, druhý je svet bohatých. Anička ma raz zavolala do Bruselu a tam tiež som mal možnosť toto povedať. Na tej prednáške veľmi pekne ti ďakujem. A vtedy tam som videl, že to Belgicko, že už je prebraté, že proste ten svet bohatých začal ako robiť. No a tak vám poviem ten príbeh zo Svätého písma, lebo pán Farpo, ja som povedal, my sme Ďurko to riešili niekedy tak, že sme si dali pivo. Hej, alebo inú svetenú vodu. Aqua Santa, pán kardinál Tomko mi povedal, že keď si ozaj veľmi depresívny a nič nefunguje, daj si Aqua Santissima. To je slivovica. Aqua Santissima, hej. Aqua Santa je pivo. Hej. No. Tak a teraz troška vážne. Niekedy treba aj to, ale poviem vám z Božieho slova, to, čo teraz povedal pán farár, ten úryvok, ktorý aj vám možno pomôže. Ja som ho dlho hľadal. Dlho. 10 rokov. Lebo zomre dieťa nevinné a teraz viete, prečo nevinné dieťa. Čo, jakú vinu, on, jeho rodina. No. Pamätáte sa ten príbeh, kedy Kristus pán mu zaviedli takého slepého od narodenia a pýtali sa ho, učiteľu, kto zhrešil, on alebo jeho rodiče, že sa narodil slepý od narodenia? Viete, na zlé otázky není dobrá odpoveď, ale pán Ježiš Kristus je výnimka. A povedal, ani on, ani jeho rodičia. Ale narodil sa slepý od narodenia preto, aby sa na ňom zjavili veľké skutky Božie. Dobre som ho citoval. A teraz je tam otázka na nás. No, cez koho prichádzajú veľké skutky Božie? Nie len cez lekárov a kňazov, nie len cez nás. Cez každého z vás. Dobre? Keby nebolo utrpenia, zemetrasenia, vojny, aj na Ukrajine, by nebola solidarita. Ako by sme my ukázali veľké skutky Božie? Hej, by sme nemali motív ani dôvod, a tak cez vaše ruky. Aj to, čo robíte, možno, že každý deň nevidíte to, keď podporujete tých, ktorí trpia, hej, že cez vaše ruky prichádzajú veľké skutky Božie. Vy ste tí, o ktorých hovoril Pán Ježiš Kristus pred 2000 rokmi, keď mu podhodili slepé dieťa od narodenia. Božie slovo.
Pán profesor, ešte si nechajte mikrofón, lebo vieme, že Leo, ty si bol 12 rokov v Angole, bol si aj v Portugalsku, ale to je teda západná krajina v Angole, ale hoci sú vaše projekty známe, kde všade pôsobíte? A kde všade pôsobí Vysoká škola Svätej Alžbety, ktorú ste založili? Lebo ja si pamätám to číslo nejaké 134 projektov, ale vy ho budete vedieť asi presnejšie, teda nie asi, ale určite. A kde všade pôsobíte a aké projekty máte vo svete?
Tak ja by som to celkom skrátil, že my, kde nás zavolajú, tam ideme. My nemáme nejaký taký systém, to nám vyčítali občas, že robíte bez systému. Ale ja hovorím, Duch Svätý va niekde chce, niekto nás zavolá, aby sme mali to šťastie, sme sa stretli. Za kontakt nám dala Ivetka, ktorú sme marili dozor štátu nad cirkvami, tu v Rozálke. Hej, tu sme chodili spievať, tam nám kostolnička vždy za socializmu otvorila. Tam sme teda trénovali, nikdy na štátna bezpečnosť nevymakla. Hej, hoci to bol paragraf 218 trestného zákona, nie? Marenie dozoru štátu nad cirkvami. Takže my sme vyrastali tu v tieni vašej Rozálky, áno. No, a ja chcem ako povedať, že aj tie časy, hoci vtedy boli akože, tak navštívili sme teda veľa tých projektov, každý rok je iný počet, ale my sme hrozne radi išli do Mozambiku s pomocou vášho otca, lebo tam je portugalština dôležitá, my nemáme lekárov, ktoré vedia portugalsky. Viem, máme lekárov, čo je španielsky, tak preto sme čo v Hondurase. Pán rektor bol v Hondurase, koľko ste tam si museli na koni ísť do tej misie, lebo tam nebola cesta, nie? Koľko? Aj loďkov, aj na... 6 hodín musíte ísť na koni, hej, tu si ľudia zaplatia konia na železné a tam musíte ísť, lebo tam není cesta. Tak Angola je asi úplne jedno z najhorších miest, čo sa týka infraštruktúry kvôli vojne, takže my by sme chceli ísť po tomto našom znovajšom stretnutí, som vás dal dokud, že by sme znova otvorili ten projekt Mozambiku. Mozambik je podobne ako Angola, občianska vojna, zlé počasie, záplavy, všetko dokopy, hej. No a posledné projekty máme také, čo sa týkajú migrantov. Posledných 7 rokov robím akože pre migrantov. Miško Olach bol na Ukrajine, takže robíme na hranici, keď vidíte tie snímky z Vyšného Nemeckého, tak tam máme našu majku s našimi študentami. Poslali ti pán lektor 24 mien na odmenu. To znamená, to je zlá správa pre rozpočet, ale dobrá správa, že toľko študentov tam robilo. Hej? No teraz máme misiu v Karabachu. Áno? Máme tam malé sociálne centrum v Karabachu. Máme sociálne centrum v Jemene, kde sa bombardoval ešte minulý rok. Hej, máme 25 rokov Sudán, kde skončila občianska vojna. Takže je tam taká kombinácia, chodíme proste, v Afganistáne stáva Násir školu, áno. My sme mysleli, že nám ju zbúrajú, že nám vyhodia talibanci tí dievčatá odtiaľ. Lebo to je jediná škola, kde sú dievčatá chlapci spolu, áno. A ne, a funguje to, nevyhodili. Čiže Afganistán, posledné aktivity sú Karabach, áno, Subharallah, áno, Allah je milostivý. Vždycky mu hovoríme, áno, správne. Allah je veľký, Allah je milostivý, Allah je ľútostivý, my sa s nimi modlíme ruženec, ten ruženec moslimský s islamistami je dlhší, ale jednoduchší, áno, jednoduchší. Majú oni v každom desiatku, nie 10, ale 50, ale majú len 4, a to je 200 a majú to veľmi ľahké. A to je ako taká hudba, že to keď sa teda modlíte, tak ako keď ja som sa nikdy som nenávidel ruženec a takýto jeden spolubrat kňaz mi hovorí, keď ja som povedal, prosím ťa pekne, že to je len pre staré babky modlitba, na čo ja sa to budem modliť, tak to panu Mariu musí už ju otravovať, keď ja jej poviem 10 krát. Dobre, a on sa ma pýtal, počúvaj ma, máš frajerku? Tak som nevidel, s kým ma videl, vieš, nám čo práve. Spovedné tajomstvo snáď nevyzradí, vieš, tak som tak neurčito zahľahol, alebo som veril, že spovedné tajomstvo, vieš. A hovorím, dobre, a dobre ti padne, keď ti povie, že ťa má rada? Hovorí, je, super, to. Tedy neboli SMS-ky ešte, viete, nebolo sa ani nič pokaziť, ani nič napraviť. A to hovorí, super, ale teraz je horšie, lebo jedna SMS-ka je zničiť vzťah. A teraz presne tak on mi hovorí, no dobre, keď ti to aj dvakrát denne povie, že nemáš s tým nejaký problém, hovorím, ja sa o to viacej teším. Vidíš, pána Mária sa teší. Tak teraz, keď oni povedia 50 krát subhanallah, alebo 50 krát alhamdulillah, salam aleikum, alhamdulillah, aleikum salam, 50 krát. Viete, jednak to máte rýchlo za sebou a jednak je to taká pekná hudba, ktorou s úctou spomínate na Boha. Hej, takže my sme nemali, napríklad biskup Halko slúžil pre moslimov v Iraku, to bola naša druhá štácia, Irak bol super, lebo ste videli ďalekohľadom i sisákov, takých 100 metrov, a taký dobrý ďalekohľad mal taký, bol tam taký zameriavač, že sme ho museli vyhodiť, lebo on bol policajt a bol ostreľovač a snajper. A on tým ďalekohľadom to tak videl, že sme videli normálne, že oni pijú írsku whisky. A sme rozmýšľali, že prečo nepijú americkú whisky, alebo britskú. No lebo britskí vojaci tam boli ako nepriatelia, a americkí boli úplne najhoršia Jenna je peklo, hej, takže írsku pili, dobre? A tým kukučom on to videl, že to je írska whisky. Keď ich nikto nevidel, tak si poriadne teda lúpli, hej, tejto írskej whisky, ISIS. No a tak tam chcem povedať, že tiež to bola taká vojenská, taká, by som povedal, na hranici, ale už nebudem to pohovoriť.
Hovorom. Teraz jednu ťažkú otázku, na ktorú nebudete chcieť odpovedať, ako vás poznám, ale dávame na ňu čas. Koľkým ľuďom ste počas svojho života, vy osobne alebo cez svoje projekty, podľa vás pomohli? A prosím vás, skúste nám odpovedať, lebo viem, že poviete to, tak nejak zamotáte, že neviem, alebo nepamätám si. Ako, lebo ja som už na to pýtal raz. Tak skúste povedať odhadom. V Afrike, lebo hovoríme dnes o Afrike.
Niekto múdry povedal, že keď zachrániš jeden život, zachrániš celý svet.
Toto som čakal, takže, ale ja chcem ťa počuť, že máš židovskú múdrosť, ďakujem, ale skús odhadnúť to číslo. Skôr, aby sme si vedeli urobiť predstavu, keď počúvame o vašich životoch, aký to má dosah. Samozrejme, že ten dosah sa nedá zmerať, to je mi jasné. Ale zhruba, s koľkými ľuďmi ste sa stretli?
Miška, to nie sú preteky.
Ja viem, ja
to sa, to sa nedá, to sa nedá. A nepamätá si. Nevieš, nevieš, v ktorej chvíli si niekoho oslovil, komu si pomohol. Nevieš, to nevieš.
A to koľko, nevieš. Ešte ja takto skúsim pomôcť, lebo ja bohužiaľ som taký dosť na počítanie. Lebo osminu krvi mám arménskej, viete, tak kde jeden armianin tam je v reju delať niečo vo. Tak koľko asi denne ste schopní čo jem spovedať? Tak sa opýtam. A potom ti poviem, prečo som sa ťa opýtal. 20, 10, 15.
A má byť to rýchle?
Čo, a keď, tak
hociaké, alebo...
Poviem, že prvý, poviem prvý piatok diplomaticky, dobre.
Ja kvôli tomu sa priznám pred mojimi farníkmi. Nemám rád prvé piatky.
Áno, rozumiem.
Kvôli dobre. Tomu, že je to také...
A poviem inak, že nedeľa? Ne, nedeľa, poviem, že Veľká noc. Koľko? No tak spovedáte týždeň pred Veľkou nocou.
Spovedáme.
Každý deň máte 100 ľudí, nie? Každý.
No aj viac.
Dobre, tak to je, čo ja viem, že to je len 700 za jeden týždeň, len 700. A ja vám poviem, prečo som sa pýtal. Keď si to tak vynásobíme, vieš, Miško, tak sa dostaneš v lidsko. Ja vám poviem znova, pretože niektoré veci my, lekári, ani najlepšou organizáciou, ani s Božou pomocou nepohneme. Pamätáte sa, keď sa apoštoli sťažovali, že nemohli nejakých zlých duchov vyjenať? A vtedy on im povedal, že len modlitbu a postom. To znamená, že niektoré veci vedia vyriešiť len kňazi. A vidíte, ono zvonia, preto by ma podporili, lebo sňať hriechy my ako doktori nevieme. Môžete mať najlepšiu psychiatra. Ja vám poviem, kde som na to prišiel. Všade tam, kde sa bojuje, je strašne veľa takýchto ťažie u tých vojakov na dušiach a u tých civilistov. Tí civilisti nevedia odpustiť, čo je logické, a tí vojaci tých zase sa upijú k smrti, lebo nevedia zrátať, koľkých zabili. A tam pomôže len kňaz, tam doktor nepomôže, ani psychiater. Ja sa, ma to je ľúto, môže to nejaký psychiater, ale psychiater vie veľmi dobre poradiť, ale nevie rozrešiť.
Ja mám taký zážitok presne o tom,
Takže tá tvoja úloha a vás úloha kňazov je v niektorých veciach ste absolútne nezastupiteľní. Proste my lekári vás neprečúrame, ani najlepší psychológovia vás neprečúrajú.
Predstavte si, že je obrovská rieka, Rium Bridge, provizorný most, lebo ten, ktorý tam bol vyhodený do vzduchu. Z jednej a z druhej strany vojaci. Kontrola. Africká kontrola. Čas vojny. Tam bol taký chlapík, taký vojak. Jedna jazva na druhej. Keď som išiel tým mojim nakladiakom, tak on už bežal a už na mňa čakal a zasa niečo odo mňa chcel. A bol veľmi drsný. Prvýkrát, keď som ho stretol, tak som čakal, aby som mohol odísť týždeň. Po týždni mi dovolil pokračovať. Áno. Po týždni. Druhýkrát hovorím, máš niečo na pitie, ale nehovorím o vode. Tak samozrejme, niečo som v tom nakladiaku našol. Tu máš. A cigarety máš? No to... Francúzske guloázy. Máš. I tak sa to rozvíjalo. Neviem, po 10. krát mi hovorí, a na čítanie niečo máš?
Na 10. krát.
A ja hovorím, mám takú detskú Bibliu. Tu máš, prečítaj a daj ostatním. Hovorí, no dobre. Zasa idem, i zasa ten vojak. Hovorím, čo on zasa chce? A on hovorí, senior padre, prečítal som si Bibliu, ale mám na vás otázku. Lebo viete, ja som v tej armáde, vo vojne 16 rokov. 16 rokov. A moja otázka znie, czy mnie Pan Bóg miluje, lebo ja sam robił wszystko. Wrażdził, zabijał, znasilniował, etc., etc. Czy pre mnie je odpustienie? To twoje świadomie ci to powie. Kiedy czujesz tu tużbu, tak... Ano. Predstavte si, po troch mesiacoch ten chlapík ma našel v mojej misii na severe Angole. Už nebol v uniforme. Utekol. On chval, či tu môžem ostať? I či sa môžem vyspovedať? I on sa spovedal, neviem, ja som stratil ten pocit toho času, ktorý... Nigdy viac som ho nestretol. Nigdy. To je Božie dielo. To nám nepatrí. To nám nepatrí.
Takže troška k tým počtom, keďže si chcel exaktne, Miško, tak tu sa to dá vyrátať. Nie len na kvantitu, nie len na čísla, ale aj na kvalitu, lebo však táto spoveď trvala možno že hodinu, dve, tri, hej? Keď hovoríš, že si to ani nevedel odhadnúť. A teraz, to vám chcem povedať, že v tomto sú kňazi úplne nezastupiteľní a dokonca je Eurostat číslovo na našej strane. Krajiny Európskej únie, kde máte najviacej duchovných na 100 000 obyvateľov, majú najnižšie výdavky na sociálnu patológiu. To sú väznice, armáda a polícia. Fakt. Hej? Takže to sú čísla. A teraz tým našim číslam, my to s pánom profesorom, pán rektor to musí nahlasovať, takže počty, takže do roka my približne medzi 30-40 tisíc pacientov ošetríme. 30-40 tisíc pacientov ošetríme vďaka vašim modlitbám. Hej, my naozaj nepotrebujeme peniaze, my potrebujeme modlitby. Keď sa za nás modlíte, je to ďaleko viac, ako keby sme vyzbierali peniaze. Sú misie, kde potrebujete financie. To sú také prípady, kde, ako hovoril páter, že tá chudoba je proste desivá. Áno? Ale my teraz pôsobíme v krajinách, kde není chudoba. Na Ukrajine, Karabach, Irak, Sýria, to nie sú nejaké všetko chudobné krajiny. V Sýrii sú všetci o mnoho viac zaočkovaní ako tu. To sú krajiny, kde tie svedomia a tie duše a tí ľudia sú zničení. Sú psychicky a fyzicky zdeptaní, pretože zažili cez v noci tá Saša v tom Jemene. Si vyčesáva vlasy dodnes od toho bombardovania, čo mi padala omietka každú noc na tej logistke, tá docentka XY, jej každú noc pri bombardovaní padala tá omietka a ona si to stále má taký tik, ona si to vyčesávala a teraz stále si to vyčesáva. A už rok nebola bombardovaná, hovorím, si však už rok bomby nič a furt toto, že to má skabie, som sa, že ju naličíme proti svrábovou masťou. Nie, a to je ten tik z toho vyčesávania si tej omietky po bombardovaní, hej. Takže tam by som ešte pridal takých 20 tisíc ľudí do roka, ktorým vieme sprostredkovať toto. A my ozaj potrebujeme modlitby. Paradoxne, že pozdne sa svedli dosť bohatí. Však my sme boli s pani poslankyňou u jedného Slováka, ktorý šéfuje v Bruseli organizácii úplne vynikajúcej na likvidáciu katastrof. Hej, to som ani nevidel, že taká je. A oni teraz, ja sa pýtam, že tento, viete, že dostala Európska únia Nobelovú cenu? Nie, nevieme. No tak to je veľmi zle, lebo to, že nevedia, že jeden Slovák dostal Nobelovú cenu, hej, jeden Slovák dostal sa Gajdušek v Papuji Novej Gvineji, tam, kde pán kolega pôsobil, tak tam on robil svoj výskum na tzv. Kuru-kuru, to vám potom poviem, lebo to je také, že humorné. A v Bruseli sme proste tiež našli a Európska únia dostala preto Nobelovú cenu, že 40 miliard eur každý rok putuje do tretieho sveta. Nikto o tom nevie, každý to bežte samozrejme, Európska únia bohatá, dávaj, ale tam ste aj vy, lebo to ide z vašich daní. To znamená, ak vy statočne poriadne pracujete, férovo, uvedomte si, že vy, cez vaše ruky, to sú tie veľké skutky Božie, idú peniaze do organizácií, ktoré dávajú miliardy. FAO dáva Lifeline Sudan je 364 miliónov dolárov do roka. Viete, prečo to pamätám? Lebo to je milión na deň. To sa ľahko pamätá. Hej, keď my hovoríme o číslach. Až dostala Európska únia, dostala Nobelovú cenu Peace Nobel Prize, Nobelovú cenu, a ešte dokončím, môžem z tej Papuji Novej Gvinej ten vtip dokončiť. Tak predstavte si, že vy ste na Záhorí, ja vám to preto chcem prežiť, že Lábač je prvá dedina na Záhorí. Vedel si
ňu? To tu moc nahlas nehovoríte.
Vedel si tam? No, teraz, Moji študenti vždycky je pred Záhorie, to je tak, ako by som povedal Štiavnica. Hej? Starší viete, že prečo. Keď ste si čítame Kocúr z 50. rokov, tak tam je Štiavnický, no. Tak. Takže sa hovorilo, že to sú takí príspatí, tí Záhoráci, hej? A jediná Nobelová cena, ktorá bola, bola zo Záhoria. V Smrdákoch žil pán Gajdušek, Karol Gajdušek, ktorý so synom odišiel do Spojených štátov a tam ten Karol robil taxikára a rodič, otec robil mesiara a zo svojich týchto každodenných mozolov, čo aj vy robíte, každodenný konflikt, za ktorý dostanete peniaze domov od vašim šéfom, toto všetko tí rodičia tomuto synovi dali. A on odišiel do Papuji Novej Gvineji a tam sa žil na misii. Žil na misii s tými ľuďmi. Life. Tak ako páter. To znamená, neriadil to z kongregácie. Hej, posvetnej. A on zistil, že totiž tam je ľudožrúctvo už také veľmi humanizované. Voľakedy sa napadli tak, že dve dediny a čas ľudí pozabíjali a to, čo pozabíjali, zjedli. Vôbec nie. Teraz to robia veľmi humane tak, že sa dohodnú, že bojuje len jeden náčelník s druhým a ktorý vyhrá, tak ten si to vybaví a ostatní len uvoľnia ten priestor bez zabíjania a jedenia a idú do horšej časti džungle. Áno? A tak on zistil, že keď zabili toho náčelníka a vtedy oni mu tak obradne otnú hlavu a ten mozog vypijú, lebo to je znak, že tá sila toho zabitého náčelníka príde do vás ako sila. Tak ako napríklad Číňania, keď sa opýtam, že prečo Číňania jedia, keď im kúpim rybu, tak oni zjedia tú hlavu. A to meso nechajú a to potom zjem ja. Oni tú hlavu, lebo oni veria, že tá hlava, ten mozog, ten Číňania veria, že tá inteligencia prejde. A títo ľudožrúti v tej Papuji Novej Gvineji tiež verili, že tá sila toho nepriateľa prejde do neho. A tí náčelníci, ktorí vypili v tom takom rauši siláckom ten mozog surový, že si ho rozkverlali takou... To, ako my to robíme? Áno, habarko. My akože to voláme, že mozoček, nie sa to volá. Sme kúpili u mesiara kus prasacieho mozočku, sme si to rozkverlali, dali na... A tí, čo si to pekne upiekli, tepelne spracovali, tí neochoreli. Len tí, čo tie surové mozgy vypili. Takže zrazu on zistil, že niečo sa deje, že je tam nejaký termolabilný mikrob, ktorý pod vplyvom teploty z nich zahynie a keď není teplota, tak zabije. A to bol prion. Tak objavil prion, za to stal so Stanom Prusinerom. Stan Prusiner sa mu staral tam o potraviny, tak oni obidvaja dostali Nobelovú cenu.
Živé mozgy.
Slovak, áno. A tie živé, áno. A chcem povedať, že takto sa zistilo, že sú tam priony v tom mozgu. Nazvali to kuru-kuru po papuánsky. A kuru-kuru znamená tá, my to voláme, že choroba šialených kráv, alebo odborne sa to myslím volá, že encefalopatia bovina. Hej, no a je to aj v Európe, je to teda v Anglicku to bolo, museli zabiť všetky kravy. Hej, no to sa teda v Papuji Novej Gvineji nedá, ale takto ten Záhorák, ktorý bol akože second class person zo Smrdákov, získal jednu jedinú Nobelovú cenu pre Slovensko. Áno, Karol Gajdušek zo Smrdákov zomrel v Tromsø, potom predtým ho novinári očiernili, ale potom sa zistilo, že to nebola pravda, čo očiernili. A tento v tej Papuji Novej Gvineji, len tým, že on nič nerobil, žiadne špeciálne mikroskopy tam nemal, nemal nič. On mal sväté písmo, lebo on bol protestant, evanjelický taký misionár a nič iné nemal, len mal oči, mal dušu a mal rozmýšľanie, jednoduché rozmýšľanie v správnom mieste. A zistil, že tí, ktorí majú tie, áno, tí, čo majú tie mozgy, pekne, oni potom v tú lepku použili ako pod, čiže ako hrnec. A ten hrnec dali na freestone stove, to je jednoduchý papuánsky tri kamene a to máte akože šporák. Oni to nazvajú, že stove, že šporák, viete? My keď povieme šporák, my povieme, že mora. Áno, u nás zaplatíte 100 eur, 200 eur, 300. A oni majú freestone stove with pot. To znamená, máte tri skaly, tam je oheň a ten pot, to je tá lepka odťatá toho nepriateľa, hej, ktorá je tak otočená, že tou chrbticou trčí na vrch a preto sa tam ten mozog môže dobre tepelne spracovať. A nedostanete kuru-kuru, hej?
Vieme návod, dobre, ďakujeme, vieme návod.
Áno, akože musím povedať, že je to dobrý návod, ak máte pochybnosť, či niečo môžete jesť, alebo nemôžete. Stropor, je úplne jednoduchý recept. Spomeňte si na kurukuru. Všetko peel it, cook it, boil it or forget it. To znamená, ošupte, opečte, uvarte alebo zabudnite. Dobre? A to sa naučil Karton Gajdušek Papuinovej Gvinej.
Ďakujeme. Leo, ty si strávil 12 rokov v Angole, kým ti pri čistení lesa nevybuchla mína. Tento príbeh bol veľmi ťažký, keď si mi ho prvýkrát rozprával, ťa trošku zašli, potom ťa priviezli do Európy, kde zistili ti iné ochorenie ďalšie, na ktoré sa liečíš a čo ti vlastne zabránilo vrátiť sa do Afriky. Pán profesor, vy tiež ste strávili niekoľko rokov v Afrike a tiež sa vám zhoršil zdravotný stav a nemôžete dnes toľko tráviť v Afrike, ako by ste chceli času. Kde v tom vidíte Božiu prozreteľnosť, že dnes máte problém vrátiť sa dlhodobo do Afriky, do týchto krajín a musíte žiť v bohatej Európe?
No dnes ešte nevidím tú prozreteľnosť, možno zajtra ju uvidím. Možno zajtra.
Myslíš po dražbe, keď vydražíme aspoň 9000 eur za 9 mečov? Lebo tak sme sa dohodli, že to že po 9000 nejedeme.
Toľko ne, Ďurko, my sme niečo slúbili. To nemusíte toľko, hej. My dáme takisto, no. Tak, ja som mal výhodu, že ja som dostal mozgovú maláriu a páter si nesol maláriu, ktorú má chronickú. To, není to žiadne tajomstvo. Hej, ja už nebudem hovoriť ďalšie, nepoviem meno, priezvisko, rodné číslo aj tak, lebo to viete, na to tiež je taký vtip, že teraz Svätý Otec musel meniť Otčenáš, viete, a vypustili z Otčenášu teda nejaké veci tam a tak sa ho pýtali, že prečo teda sa menil Otčenáš. No tak museli tam vypustiť to slovo oče, lebo Pán Boh Všemohúci nedal súhlas so spracovaním osobných údajov. Takže preto už nebudem teda ďalej hovoriť. A mne odumrela teda polovica mozgu po cerebrálnej malárii.
Nevidno to.
Áno, ale trest je v tom, že ja vôbec nemôžem nikde ísť. Nemôžem ísť nikde, ja prejdem 50 metrov a tým som skončil. A to je taký prst Boží. Moja manželka hovorí, že to je možno preto, aby som bol viacej doma. Dobre, to je A. Ale B je, že tu robiť je o mnoho ťažšie ako v Kenii alebo v Sudáne. Ja by som mal všetkým vám ďakovať, že ste tu zostali a že tu pracujete a žijete a dokážete v tejto spoločnosti plnohodnotne žiť. To je úžasné, to je zázrak, to ja to neviem. Mne sa o mnoho ľahšie aj pracovalo, aj medicínsky tropická medicína je veľmi jednoduchá. Hej, veľmi jednoduchá. Páter vie, že s 10 liekmi my vieme zaškoliť laikov, ktorí 10 liekmi vedia odliečiť a my im povieme, od dneska ste sestra. A ona super, hej, narastie tá pícha a učí sa 3 roky potom.
A o týždeň už je doktor.
A o týždeň je doktorka, doktoresa, áno. Kde tu nám je tak, my sme si vytvorili tak strašne byrokraticky zložitý, komplikovaný mechanizm, že my keď chceme z Ukrajiny nejakú sestru alebo lekárku, alebo chceme z tretieho sveta nejakú lekárku sem dostať, to naráža na tak obrovské prekážky. A my sme si sami narobili všetko. Mne hovoria podnikatelia, že keď si potrebujú vybaviť nejakú vec, alebo čo, že to prakticky nejde. Hej, to znamená, tá byrokracia strašná, ktorá teraz, ja nenadávam na vládu, to není vec od tejto vlády. My sme byrokraciu tu bojujeme 70 rokov, lebo byrokracia je prevencia korupcie, povedal Karol Marx, viete? Karol Marx povedal, že najlepšia prevencia korupcie je byrokracia. Že tak unavíte tých ľudí, že už nevládzu robiť korupciu. Hej? No, to znamená, že vy žijete, alebo my teraz žijeme na Slovensku v obrovo ťažkej situácii, Miško, vieš? Aj čo sa týka novinárov, aj tak, aj kdokoľvek. Všetko, čo kdokoľvek z vás pracuje v tomto systéme, je hrdina. Ak to ja mám porovnať s tým, čo som ako zažil v treťom svete, to je nebe a dudy, človek by hneď zajtra odišiel.
Andrej, sme potrebovali krv skupine A. Šofer hovorí, vybavené. O hodinu donesol celý sačok krvi skupine A. Kde si ju zohnal? V akej nemocnici? V nemocnici? Na trhovisku som ju kúpil. Aké vyšetrenie tej krvi tam funguje? No nefunguje, nič. Niekto mohol mať maláriu, HIV, všetko možné.
Toto je krásne, toto skutočne by som povedal je... Vlastne povedané, že ja som, vidíte, ja potrebujem 10 minút, aby som to obkecal, a on to povie za 10 sekúnd, hej? V tej jednoduchosti krása, len tak sa dá, lebo ja som zapýtal aj misionárov, aj lekárov, že prečo idú do tretieho sveta, lebo my máme teraz pretlak. My máme viac ľudí, ako môžeme poslať. Včera sme si komunikovali o čom sme to, to bola Rwanda. Do Rwandy máme viac, ako môžeme poslať. A ja som to pochopil, tí mladí ľudia, mladí doktori, mladé sestry, oni tam ozaj vidia naplnenie tej, lebo mladý človek vládze meniť svet. A tu na tí mladí ľudia veľakrát nevidia to riešenie. A nie len mladí ľudia, ale ani akože my. Áno, presne tak. Takže tam sa nám robilo o mnoho ľahšie, viete, a preto ja som tak preto povedal Miško, že aby ste na mňa nepozerali s nejakým obdivom. Ja som vôbec nie nejaký geroj, to bola únik do ľahšieho sveta. A keby som mohol zdravotne, zajtra sa nechám odviezť na Švechat a odletím do Kene.
Ja tiež.
Pretože robiť tu jedna Golgota, ozaj, to máte za sebou očistec všetci tí, čo žijete a pracujete na Slovensku. Pazite, pani poslankyňa, v jednom kuse znáša teda útoky. My keď sme chodili na štáb, tak, jak sme vyšli von, najprv nám nadávali novinári a potom nám nadávali občania. Dobre, však mňa sa snažili zraziť autom opakovane, hej, na ulici a musel som uísť a žiť v Rakúsku, hej. To znamená, preto ja hovorím, všetci tí, čo vládzete a fungujete tu a vládzete robiť, tak ozaj ste hrdinovia a pre mňa, Miško, ja určite nie. Ja som vždycky volil ľahšiu cestu a naučil ma to pán profesor Šoltes, môj predchádzajúci rektor. On, keď sa mu stala tragédia, veľká tragédia doma, tak on odišiel matke Tereze do Kalkaty a vrátil sa ako vypočinutý, za 3 roky nový človek, vypočinutý, ktorý pracoval až do 85 rokov. 64 odišiel do Indie matke Tereze. Hej. Takže všetci, čo tu vládzete fungovať, systéme, ktorý my sme si sami urobili, hej, tak ste hrdinovia.
Ďakujem veľmi pekne, Leo.
Costa Rieder Boas Vindas, a Republika di Angola. Viva Angola!
Kým sa Leo pýtam poslednú otázku na meče, ktoré sú za nami, ako vznikla táto myšlienka, prečo ju kul, tak chcem vám dať priestor tiež aspoň na jednu otázku. Pokiaľ máte záujem, tak nech sa páči, buď si poďte dopredu, po mikrofón, alebo ju zakričte zo svojho miesta, ak sa niekto chce čokoľvek spýtať našich hostí. Asi... Alebo pán starosta, alebo pani poslankyňa, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Nechcem sa opýtať, ale keď tu hovoril pán profesor o tom, aké dôležité sú peniaze, aká dôležitá je modlitba a dobrí ľudia, a spomínal to, že bol v Bruseli. Prosím? Išli sme ku komisárovi pre rozvojovú politiku, pánovi Pibaksovi, myslím, že bol z Lotyšska. A pán profesor mu porozprával, čo robí, ako robí v rozvojovej pomoci, v humanitárnej pomoci a podobne. A pán komisár mu hovorí, ďakujem pekne, pán profesor, a čo chcete? A zase začala rozprávať, čo, ako, kde robí. No ja viem, ale povedzte mi, čo chcete. A pán profesor mu hovorí, že nerozumie tej otázke. A on hovorí, no ja predpokladám, že ste prišli za mnou si vypýtať peniaze na tú vašu robotu. A pán profesor mu na to hovorí, že viete čo, ja vaše peniaze nechcem. Pretože keby som musel naplniť všetku byrokraciu, ktorú vy chcete za tie peniaze, ktoré by ste mi dali, tak by som nič iné nerobila. To som bola svedkom toho. A hovorí, že na to, aby sme mohli robiť v Afrike, je potrebných. Vytiahol svoj obal na kreditné karty a povedal, toto, čo je v tých kreditných kartách, to je 5%. 15% sú dobrí ľudia a ten zvyšok sú modlitby. Preto my môžeme robiť v Afrike a v iných krajinách to, čo robíme. Ja som tak šokovaného komisára ešte nevidela ako vtedy. A ešte jednu takú povzbudzujúcu vec, trošku ma spája s týmito dvoma pánmi, aj keď, alebo s viacerými, aj keď nemám až také skúsenosti. To boli 4 roky v Alžírsku, čo som robila. A boli tam dvaja francúzski kňazi. Bolo to ešte predtým, ako začali tie teroristické skupiny. A naši Slováci, neboli to lekári, my máme trošku inú mentalitu, ale boli to architekti a stavári a tak. My sme mávali sväté omše vo štvrtok večer, alebo víkend bol štvrtok, piatok. A vždycky sa mu sťažovali. A nemáme letenky, a nemáme lodenky, a nemáme to, a nemáme tamto. A raz im hovorí tento otec Louis, ktorý sa potom stal kardinálom v Alžíri, im hovorí, že viete čo, kým nedostanete telegram, nebeský otec je mŕtvý, pohreb je v piatok o druhej, tak sa nič nedeje.
Ďakujem pekne za skúsenosť. Ďakujem veľmi pekne. Tak posledná otázka, Leo. Poprosím ťa, keby si nám povedal niečo k tým mečom. Potom ešte sa k ním vyjadri, alebo niečo povie Tomáš Aš, ktorý je jeden z najznámejších, som sa povedal mečiarov, ale to sa nehodí, výrobcov mečov na Slovensku. Ale v každom prípade, skús nám niečo
on
povedať.
On je mečiar, ale on je Tomáš.
Áno, on je Vladimír, našťastie. Ale povedz nám ty niečo, možno o duchovnom rozmere práve týchto mečov, ktoré máme za sebou, a aj o tom, prečo a kedy si začal kúť meče.
No to je moje detstvo. Ja som prakticky vyrastal v kovackej dielni u mojho starého otca. Ten vzťah k železu bol vždy taký živý. Prečo meč? Ja som povedal, že Božie slovo naplňa a ukazuje cestu. A prečo meč je symbolom Božieho slova? To je jeden meč, na ktorom je vypísaná veta z listu Hebrejom, je po grecky. Tam píše zon garcho logos tuteu kaj energis kaj tomoteros hyperpasan machairan. Čo to znamená? Živé a účinné je Božie slovo, ostrejšie ako dvojsečný meč. I tak nech ostane. Preto to Božie slovo nech pôsobí.
Kam pôjde presne výťažok z dražby týchto mečov?
Je také úžasné miesto pri Luande, Kifangondo, kde od 90. rokov funguje Centrum DSU de San Lucas. To bola taká maličká nemocnica. Teraz sa to samozrejme rozraslo. Už neviem, ako to vyzerá. Už som preč z Angole toľko rokov. Ale to stále funguje. Stále prichádzajú ľudia, kde misionári Božieho slova pôsobia a kde pomáhajú. Tak preto.
Takže pôjde na nemocnicu pre chudobných ľudí v Angole?
Pôjde áno, a možno najmä prekúpu liekov.
Prekúpu liekov, rozumiem.
Liekov a ostatného vybavenia.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať. Pán Lukáš, chcel si niečo povedať, alebo pán profesor Krčmery na teba ukázal, takže budem rád.
Ďakujem pekne, ja som mal jednu otázku a Anka na ňu odpovedala.
Nech sa páči, nech sa páči.
Respektíve interpretáciou Vladovej odpovede, lebo bolo tu povedané, áno, čo sa týka nejakej pomoci smerom Afrike, že už táto skúsenosť, by som povedal, z toho ukrajinského konfliktu nás niekde posúva. No, z titulu moje skúsenosť by som to vedel kvetnatejšie okomentovať, ale fajn, je to aspoň celkovo, to tak môžeme povedať, áno, väčšinovo. A nejdeme do detailov, ale že keby sa človek opýtal, lebo sú aj ľudia, ktorí môžu argumentovať tak, že bez toho, že čo sa stalo na Ukrajine, že my tu máme tu osady na Slovensku, že áno, že prečo sa nepomáha intenzívnejšie v tých rómskych komunitách, keď veľa ľudí robí veľmi veľké veci, samozrejme to vieme všetci. ale aj taký sú, že áno, že tá Afrika má punc, lebo je to také exotickejšie a tú Afriku, čo máme doma, to nás len obťažuje, áno, to je to obťažujúce a to, čo nám vadí a tuto vnímame skôr také, naozaj tú exotiku, ale možno, že informácia pre týchto ľudí by bola, že čo je tá, napriek tomu, Vlado, že ty si povedal, že vy nepracujete v systéme, ale skôr si to samozrejme vzťahoval na ten nejaký lokalitný program, že kde sa, čomu sa venujete, ale samozrejme, že keď sa už bavíme o nejakej dlhodobejšej činnosti, tak nejaký systém je dôležitý. A keďže ja mám na starosti práve ten systém, tak keby som sa za tých ostatných ľudí teraz opýtal, že z pohľadu tvojho Vladu a tvojho Leo, že čo je ten ako by mala vyzerať tá systematická pomoc pre Afriku, v tom, čom vy pôsobíte, teraz nemyslím ekonomické reformy a pomoc nejaká hospodárska, ale v tom, aby to, tie poslania, ktoré vy tam odvíjate, mohli fungovať lepšie. Ako by mal ten systém, keď to tak nazveme, teda vyzerať?
Tak minulý týždeň, to je zaujímavá otázka, ale minulý týždeň prvýkrát na Slovensku, myslím, že ste to zachytili, bol šéf WHO. Áno, bol generálny riaditeľ WHO, ktorý je Etiópčan, hej, volá sa Tedros Ghebreyesus, hej, to je preklad je Teodor Ghebreyesus, hebrejský Ježiš, hej, on je pravoslávny kresťan. A veľmi som bol ako milo prekvapený, že vie o Slovákoch, vedel o Slovákoch, pán minister ma poprosil vtedy, aby som ho zastúpil pri tom obede a tak ma posadili dopredu a on veľmi pekne hovoril o Slovákoch. Takže ja chcem povedať, že vyzerá to, že to nemá nejaký systém to, čo robíme, ale má, pretože pán rektor dostáva aj granty zo SAMR, z ministerstva zahraničných vecí, ktorým chceme teda poďakovať. Všetky vlády, ktoré boli aj predtým, aj teraz, sa snažili nám pomáhať. Takže vnášame do toho aj ten prvok systému. Aj keď chcem povedať, ako povedala pani poslankyňa, že to je tých 5%. Že my máme preto ten prvok chaotičnosti, lebo v tom vidíme troška, že ten Duch Svätý vanie ako chce. Hej, to znamená, že vpúšťame do toho aj Ducha Svätého, nechceme to mať všetko pripravené. Na to nám povedal na túto odpoveď profesor West, ktorý bol Clintonov poradca z Pensylvánie a je na tej istej univerzite ako John Biden, hej, bol z Los Clintonov, z jezuitskej univerzity. A on im povedal, Vladovi, my by sme do Afriky vôbec nemohli robiť nič. A to je cirkev. Tí reholníci, čo sú tam a tí kňazi, tí keby mali príliš veľa tých systémových prvkov, tak kým sa to poschvaluje a odsúhlasuje, tak je po probléme. A toto povedal Teodoros Ghebreyesus, že páči sa mi, že sme flexibilní. On to povedal tak, ako to treba povedať a preto aj vy buďte flexibilní. Duch Svätý nevie, ako vanie, ako chce. Dobre, tá flexibilita je znak toho, že vieme byť prvý tam, kde celkom logicky ten štát je druhý alebo tretí. Oni nadávali teraz na hraniciach ministrovi vnútra a nadávali vláde a takže neskoro na tej Ukrajine. Mičko sa už vracal, keď začali nadávať, už si bol navpäť. A naši ľudia tam prišli, a maltezskí prikieri tam prišli štvrtok, my sme tam prišli pondelok. A kým štát postavil tie štruktúry, tak to trvalo 2 alebo 3 akože týždne a potom ešte, no. Tým nechcem povedať, že štát je zlý, nie. Ale to je to, čo sme zažili v Bruseli. Proste poistka korupcie je určitý modus operandi. A ten modus operandi, ten ja nekritizujem. Ten je normálny, ten zrejme musí byť. Ide o to, aby sme ho nepreháňali. Aby sme tú korupciu nedávali na prvé miesto, lebo tak ako povedal otec, ten duch oživuje a to písmeno zabíja. Takže nemôžeme sa držať len predpisov a len písmena, len základ, aby sme nič neurobili. Musíme do toho troška mať aj toho Ducha Svätého, ktorý je, ako hovoril minule na Ducha Svätého, jeden z vás spolubrat hovoril v Luxe, že tam je tam ten chaotický prvok. Takže ja chcem sa troška ospravedliť. My sme sa snažili s Lukášom na krízovom štábe tiež niektoré veci riešiť bez nejakých špeciálnych zákonov, predpisov a pravidiel. A vždy sme narážali na to v dobrom. Hej, tí jednotliví úradníci v tom krízovom štábe mali svoje modus vendi, svoje veci. Tak príklad Ukrajiny je klasický príklad, že kto dodera rýchlo dáva, dvakrát dáva, to platí. No, ja tu navidím maminku pani profesorky, pani doktorky Zuzky Kniezovej, ktorá tiež, keď nám vypadol doktor, tak sme zavolali a ona za 48 hodín sa rozlúčila s rodinou a odišla do Ugandy na najhoršiu misiu. Proste urobila jedno nelogické rozhodnutie, nemala letenku, neboli víza, nič nebolo. A postavila tam, opustila rodinu a postavila a našla si tam lekára, manžela, vynikajúceho lekára, hej, akože to je požehnané manželstvo misijné. A zase tam bol tento chaotický prvok. Takže sa vrátim k profesorovi Westovi, ktorý nám povedal, vieš, my v Pensylvánii, v Amerike, my sme chceli taký projekt urobiť, my nemôžeme, lebo najprv to musí ísť cez pre-review board, potom to musí ísť cez peer review 5 ľudí, potom to ide cez review board, potom je tam institutional review board, potom je tam ethical committee. A ja hovorím, ale už potom tam musíte poslať len pohrebnú čatu. No je zbytočne tam posielať už. Takže v tejto situácii ja to nekritizujem, celý svet je takto urobený. Je to proste prevencia korupcie, ako hovoril Karol Marx, že najlepšia prevencia korupcie je byrokracia. Hej. V tejto veci to akože sedí, prijmime to ako obetu, ako status quo, čo nemôžeme zmeniť. Áno, daj za mňa aj za teba sestercius a akože dodržujme to, berme to. A na druhej strane som veľmi rád, že si to otvoril, pretože obidva, aby sme viac roboty mohli urobiť, aj možno, že o mnoho rašie by sme mohli, aj viacerí z vás, keby sme nemuseli bojovať tu s obrovskou byrokraciou, kdekoľvek, to je jedno, či je moskovská, alebo bruselská, alebo pražská, alebo nejorská, to je jedno, hej? A mohli by sme ozaj ja robiť medicínu, on robiť pastoráciu, on žurnalistiku, Jurko by operoval a tak. A preto si myslím, že mnohí z vás by ste to chceli urobiť a nemôžete. Nemôžete, preto vás tu nadržia tie bremená, vás tlačia tu k tej zemi. Tý každodenná byrokracia a ten boj o holé prežitie u mnohých vás každý deň takto tlačí k zemi. Tak berte to ako Božiu volu, že máte tu na Slovensku očistec a my v Afrike máme vlastné nebo.
Ďakujem veľmi pekne za tieto slova na záver. Kdežto strepnete. Ďakujem hlavne vám, lebo bez vás by sme nemohli zorganizovať túto krásnu diskusiu, že ste prišli. Ďakujem Leovi, ktorý stál teda na začiatku tejto myšlienky. Stalo ťa to veľa práce, lebo nieraz som ťa stretol v dielni spoteného, unaveného, keď si cool meč s brúskou, plno iskier okolo teba lietalo, ale zvládol si to. A hevajstovským kladivom. Ďakujem veľmi pekne, Leo, že si zorganizoval toto stretnutie.